Benedikt 16, pati rasin të drejtohet krerve fetar edhe gjatë vizitës e kortezistë e presidenti Izraelit Shimon Peres. Pikrisht, zbashku me kreun e shtetit të cilin e lavdroi për impenjimin favor të paqes e drejtësisë, papa mbulli një filistri në oborrin e pallatit prezidencial, ku ishin pranishëm rreth 300 personalitete politike e fetare. Kam ardhur, that i shenjtë, që të lutëm për bashkimin e paqen në tokën shenjte, paqe që lind nga drejtësia, por paqe është para së gjithash dhurat hynore, shtoi papa, që duhet kërkuar me zemër. E duke kujtuar kontributin e feve për këtë, Benedikti 16 ju drejtua krerve të krishterë, musliman e hebrejnë.
Ours is a task of proclaiming.
E juna është detyra për të shpallur e për të dëshmuar se i gjithë pushtetshmi është i pranishëm dhe i njohshëm edhe kur nuk na shfaqet para syve, sa i vepron në botë për të mirën tonë, se ardhmja e shoqërisë shënohet nga shpresa kur vibron në harmoni me rendin hyjnor. Është prania dinamike e hyjit që mlell zemrat e siguron bashkimin. T'impenjohemi pra që përmes mësimeve dhe ullheqjes së bashkësive tona respektive, t'i mbështesim ato që t'i mbeten besnik asaj që janë si besimtar, gjithnjë të vetëdijshëm për mirësinë pafund të Zotit, për dinjitetin e pallunueshëm të çdo njeriu dhe të unitetit të krejt familjes njerëzore.
Duke ju drejtuar më pas politikanëve, papa ju referua gjendjes në tokën shenjte, konflikteve që përshkojnë dhe detyrës së përgjegjësve shtetëror për t'i dhënë popullit sigurinë e kërkuar para prej interesave të veçanta personale.
I hear the cry of souls who live in this land for justice.
Dëgjoj thirrjen e atyre që jetojnë këtë vend e kërkojnë drejtësi, paqe, respekt për dinjitetin e tyre, siguri të qëndrueshme, jetë të lirë nga frika e kërcënimeve të jashtme dhe e dhunës pa kuptim. E di se një numër i konsiderueshëm burrësh, grashe të rinjsh, po punojnë për paqen e solidaritetin përmes programeve kulturore e nismave praktike. Të përvujt, aqsa të falin, ata kanë guximin të shtrëngojnë fort e ëndrat, siç është e drejta e tyre.
Por si mund kërkohet siguria jetës, aspirante drejt si për hebrejnë, ashtu edhe për palestinezët, në konflikt vazhdueshëm ndërmjet tyre, papa tregoi një rrugë që nuk tërshon kurrë dhe që është e vlefshme gjithnjë në çdo kohë.
Security, integrity, justice and peace.
Siguri, integritet, drejtësi e paqe, në planin e hyjit për botën, ato janë të pandashme. Larkë si qeni thjesht produkti për pjekjeve njerëzore, ato janë vlera që rrjedhin nga marrëdhëniet themelore të Zotit me njeriun dhe qëndrojnë si pasuri e përbashkët në zemrën e çdo individi.
Me këtë porositë papës Benedikti 16, po japim fund edhe përshkimit të kësaj ditë të rëndësishme të udhëtimit të tij në tokën shenjte. Nesër ati shenjtë do të qëndrojë në Jeruzalem për një sër takimesh me përfaqësues të feve tjera dhe përmeshjen e shumë plitur në luginën e Jozafatit.